Es protu un gribu lasīt.
Man riebjas grāmatas.
Bet tu proti lasīt?
Protu, bet negribu.
Varbūt burtu burvis viņam...
Mūsu sirneklim?
Tu esi burtu princese sarunā.
Tu esi 3D valodas sarunā tu?
Burtu burvis man ko?
Pieburs lasīt prieku un ieteiks īsto grāmatu.
Latvijas Radio 1.
Tā, šodien mēs mācīsimies lasīt.
Es protu lasīt?
Es arī protu.
Bet negribi?
Kad ir interesanti, tad gribu.
Nu, man arī nepatīk lasīt, kad ir neinteresanti.
Lasīt ir interesanti vienmēr.
Nav viss.
Jo vienmēr var uzzināt kaut ko jaunu.
Nevar gan.
Nu, nerunā, tak burtu princesē visu laiku pretīzi.
Runāšu gan.
Kas tev ir šodien?
Viņa grib mani mācīt lasīt, kad es jau to protu.
Ja reiz zirneklī, tu tik labi visu proti, izlasi lūdzu šo te.
Labi.
No.
Vēderiņi, kumpīši, cekuliņi, cepuriņi, grābeklīši, sētiņas, lipaiņi, puļķīši un luņķīši. Kas tie par zvēriem burt, princesi?
Zirneklīt, ja kaut ko nezini, tad nesaki, ka visu zini un visu proti.
Tu mums visu izstāstīsi, kas tie visi ir?
Vispirms parādīšu un tad izstāstīšu. Tā, lūdzu.
Dieguburti.
Autore Inese Zandere, māksliniece Ūna Laukmane.
Izdevniecība liels un mas. Un?
Grāmatiņa līdzinās burtu bērnu dārzam, jo burti tajā ir sadalīti dzejnieces izgudrotās grupiņās. Tie kopā spēlējas pantos un ilustrācijas, vingrojiniet rotaļās, tāpat kā bērni. Katram burtu cilvēciņam pieder savs skaitām pants, kurā labi saredzams viņa burts un sadzirdama atbilstošā skaņa.
Bet vai savs pants ir arī katrai grupiņai?
Nu ja, un katrai grupiņai dzejniece devusi burtu izskatam atbilstošus nosaukumus. Vēderiņi un kumpīši, cekuliņi, kur cepuriņi, grābeklīši, sētiņas arī, lipaiņi, puļķīši un luņķīši. Un katrs lasītājs pats var izdomāt, kurai grupiņai piederīgs, piemēram, viņa vārds un uzvārds.
Labi, ja mani sauc 3D Voldis, tad kur ir tie manējie?
Nu, tad skatāmies tā. No. D burts ir pie kumpīšiem, redzi?
Jā, jā.
Jo D burtam tāda kumpa muguriņa, bet V burts pie luņķīšiem, nu kā izliekt desas luņķis.
Tiešām.
Tātad tu esi kumpītis, luņķītis.
Un es? Es?
Nu? Plankumainais zirneklis. Meklējam tā burtus P un Z.
P ir pie kumpīšiem.
P ir pie...
Jā, tāpat kā mans D.
Jā, un Z ir pie luņķīšiem.
Zirnekli, tu arī esi kumpīts un luņķīts.
Tad mēs abi ar Valdi esam kumpīši, luņķīši. Un tu burtu princesi?
Nu, tad meklējam manas burtus B un P.
Nē, reku, B ir pie kumpīšiem.
Tāpat kā mums.
Un P arī turpat pie kumpīšiem.
Tātad tu esi divreiz kumpīte.
Tā sanāk.
Jā.
Un kāda no tā visi jēg?
Tā ir vieglāk un interesantāk iemācīties burtiņus. Nu, kā rotaļu. Kūleņus met kumpīši, stiprinieki rumpīši. Luņķīši lec līkumiem, nebēdā par sīkumiem.
Ha! Ha, ha, haizivs baltā halātā iepeld mūsu palātā visus, kam sāp galva, izārstēt var halva un ar karstu pienu hokejs katru dienu. Par kur burtu bija šis dzējolis?
Protams.
Skapis stūrī stāv un spriež, sāns pret sauli jāpagriež. Svētdienas naudīšu kā slaists, sauļošos un būšu skaists. Kurš ir visskaistākais burtiņš?
Jo mušas ir visgaršīgākais.
Nepareizi.
Pareizi gan.
Labi, tad jautāšu citādi. Ar kuru burtu beidzas vārds zirneklis?
Nu tā ir cita lieta, tas ir burts.
Nu, vai ir slikti vēlreiz atkārtot burtu zirneklīti?
Kurš teica, ka slikti? Nemaz nav slikti. Valdī, tev ir kāds dziesmi par burtiem?
Man ir par visiem burtiem, par kur tu gribi?
Nē, klausies labāk par...
Kāpēc tieši par ž?
Tāpēc, ka ž ir pats pēdējais burts alfabētā, lai viņam nav skumji.
Zirnekli, tu pazīsti alfabētu. Labi, tā. A, P, C, F, G, H, U, V, Z, Ž.
Nu, tirmas čirpnācis, par rokā baltais lācis, žvīk, žvāk, žvīks, pāri paliek džiks. Es prasu rasnam kungam, kam vēders līdzīgs bungam, žvīk, žvāk, žvīks, pāri paliek džiks. Trīs, trīs galvainu velnu, es apņemu ar delnu, žvīk, žvāk, žvīks, pāri paliek džiks. Nu, ko level es paņemu, es mēnesi ciet saņemu, žvīk, žvāk, žvīks. Pāri paliek čiks. Uzmanējāt, ko es daru?
Nē, nē, nē.
Uzmanējāt, ko es daru? Nē, nē, nē. Tad pats jums pateikt varu. Tad pats jums pateikt varu. Es kartupeļus. Kartupeļus. Kartupeļus klimpam rīvēju. Žvīk, žvāk, žvīks. Pāri paliek čiks. Žvīk, žvāk, žvīks. Pāri paliek čiks. Čiks.
Te gan nevarēja īsti saprast, vai dziesma ir par ž vai par č burtu. Vienīgais, kas bija pilnīgi skaidrs, ka dziedāja aktris Vēra Singajevska.
Jā, un tā bija Elga Sīgenbergas mūzika. Pareizi, Valdi?
Pareizi, princīt un Alberta Ločmeļa vārdi.
Zirneklī, kurš burts ir vislabākais?
Jo mušas ir visgaršīgākas.
Un kurš var ieteikt kādu labu bērnu grāmatu?
3D Voldis?
Nē, Burtu princese.
Nē, vislabākais bērnu grāmatu ieteicējs ir Burtu burvis.
Neticu es nekādam Burtu burvim.
Netici? Paklausies Latvijas Radio 1.
Tev ir vēl grāmatiņas par burtiem, princese?
Grāmatiņas par burtiem sauc par ABC-m zirneklīti.
Nu labi, tev ir vēl kāda ABC, man iepatīkās.
Ir gan. Kuru roku gribi?
Nē, tomēr kreiso.
Ā, Krista Eglīte un Ina Eglīte, burtu ABC.
Burtu ABC, burtu princese, pietrūks tikai burtu burvis.
Un nebeigsi viņu izaicināts, viņš tiešām vienreiz atnāks.
Nu, to jau es tik gaidu, es gribu viņu redzēt, es gribu būt pirmais zirneklis visā pasaulē, kurš ir redzējis burtu burvi.
Jā, bet redzi arī grāmatu apgāda Madris atsūtītajā burtu ABC ir kāds noslēpumains mājas gariņš.
Nopietni?
Jā, palies pats.
Kādu nakti mājas gariņš stingri nolēma. Nu ir gana. Beidzot jāsāk apgūt lasīšana. Mājas jaunajiem īrniekiem ir varen daudz grāmatu. Viņi tām atvēlējuši veselu telpu, ko sauc divenā vārdā – bibliotēka. Ak, ja viņš prastu lasīt.
Tiklīdz mājas gariņš skaļi to izteica, kā uz burvja mājienu viņam priekšā piepeši nostājās neviens cits kā pats burtu karalis. Mīļais draugs, vai tu man aicināji?
Mājas gariņš steikšus paspruka zem spilvena. Ko tu gribi? Bet tad ziņkāri ņem virsroku. Vai tu mani iepazīstinās ar burtiem?
Iepazīšanās sākās tajā pat naktī. Ai, cik gan daudz pārsteigumu mājas gariņiem tie sagādāja. Burtu karaļa ābece bija kā pils. Un katrs burts mājas gariņu aicināja ceļojumā, sniedza kādu priekšnesumu, iemācīja kādu nerātnību vai rotaļu, skaitām pantu vai pat dziesmu.
Nu, sāksim no paša galā, vislabāk ar to ir sākt, jo lasīt tu sāc ar
A, B, C,
bet dziedāt tu sāc ar Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi. Šīs notis trīs ir pirmās, kas sāk Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Paraudzīsim, vai nevar vienkāršāk? Do, kā dot, es dodos dot, re, uz kaut ko norādīt. Mīr, mīlīgs saules stars, paskaņ jautrās fanfārās. Sol ir solis, kuru sper, la, kā lās lapā mirdz. Sī, kā cirpcensis sino, atkal doties laiks pie do,
au, au, au,
da!
Kā dot, es dodos dot,
re!
Uz kaut ko norādīt.
Mi!
Ir mīlīgs saules stars.
Pā!
Skaļautros vam parās.
Sol, ir solis, kuru spēr.
Lā! Kalās lapā mirds.
Jī! Kas ir dzeksīs īnā?
Atkal doties laiks pie dā.
Kā dot, es dodos dot. Re, uz kaut ko norādīt.
Jū!
Mi ir mīlīgs saules stars. Pā! Skaļautros vam parās. Solis, kuru spēr, lā, kā lāsa apamies. Sī, kā cicens izsinā,
atkal doties laiks pie dā.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do.
Valdis noteikti zina, cik notis ir no do līdz do.
Protams, ka zinu, tieši tā kā Baiba Sipniece un Prāta Vētra dziedāja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, septiņas notis.
Tā, bet cik burtu ir latviešu valodas alfabētā?
A, B, C, D, F, G, H, I, P, O, V, Z, 22?
Nepareizi.
Tu tik man šodien saki nepareizi, nepareizi. Kāpēc nepareizi? Es nu pats saskaitīju, visi pareizi, 22 burtu.
Tu saskaitīji tikai pamatburtus, bet kurš pieskaitīs arī visus mīkstinātos līdzkaņus un šņāceņus, č un ģ un eļu un eņ un visus pārējos?
Āču, āģi, muķi, ļņš, 33.
Pareizi, Valdi, latviešu alfabētā ir 33 burti.
Oh. Kas tur? Valdi, tu atkal spēlējies ar skaņas failēm.
Ātri ārstu, ātri ārstu, āķi sādā āzītim. Āzi ārstē sāpsis ārons, ātrās palīdzības ārsts.
Vai visās abecēs ir tādi burtu panti?
Ļoti daudzās. Jo jebkurš spēles elements palīdz vieglāk iemācīties burtus.
Tā ir tā pati burtu ābece?
Nē, šī jau ir Maijas Pūces un mākslinieces Ineses Liepiņas ābece. Bet arī no grāmatu apgāda Madris. Ja gribi redzēt grāmatas, kuras mēs lasām, paskaties internetā latvijasradio.lv.
Atrod Latvijas Radio 1, raidījumu arhīvi, burtu burvis iesaka.
Un tās lasa pat zirnekļi.
Tā, tagad uzmanīgi ieklausieties šajā. Tis gāja, ginta piegāja, ģirts izgāja, ģimene iegāja, gaida aizgāja. Kur tu ej vislabprātāk?
Es pēc mušām.
Es pie tevis burtu princesīt, iedosi man arī palasīt.
Valdi,
Tas
viss ir no tās pašas ābeces, jeb tu jau pats izdomā dzējoļus ar atskaņām.
Tā jau atkal ir cita grāmatiņa zirneklīt. Lasīsim ar prieku pa zilbēm no izdevniecības Jumava.
Vai katra izdevniecība izdod savu ābeci?
Tā varētu teikt. Lasīšana sākumā visiem šķiet grūta un sarežģīta. Ir jāiegaumē burti un tad ir jāsavieno zilbes. Kad zilbes izburtotas, var lasīt vārdus. Šī nelielā grāmatiņa kopā ar omulīgajiem lāčiem palīdzēs bērniem apgūt prasmi lasīt un apjaust lasīšanas prieku. Grāmatā izmantoti Valentīnas Sūniņas un Rīgas kultūra vidusskolas skolēnu teksti, kā arī mākslinieces Dīnas Ābeles zīmējumi.
Cipu capu, čipu čapu, mācās cālēns iet pa taku. Čivu čivu čivu, čirk čirk čirk, mācās putniņš dziesmu svilpt. Ko tu jau proti?
Zirneklis prot ziepes zakt, ziepes uzzīmēt šo nakt. Zīmulistam kabatā zīmēt jāmāk tik kaut kā. Zilas ziepes zirneklim, zaļas ziepes zirneklim, pazūd ziepes zirneklim, nav ko zīmēt zirneklim.
Tāda dzējoļa pie zē burta šajā zilvju abecē nav zirneklīt.
Nav.
Kur tu to ņēmi? Tu pats izdomāji?
Pats izdomāji?
Nu, tad jau mēs varam radīt paši savu burtu burvi ābeci, ko?
Sarīkojam konkursu.
Kā starp mums trijiem?
Nē, palūksim bērniem visā Latvijā, lai viņi mums palīdz, un tad pa visiem kopā mēs radītu vislabāko iespējamo burtu burvi ābeci.
Piemēram tā, Tur, kur agrāk bija māja, garām garas kājas gāja, gāja, neaizgāja. Kur ir māja, nezināja.
Labs pants aburtam. Arī pats izdomāju.
3D Valdis, kurš gan cits?
Es arī gribu.
Nu, mēģini.
Kā jūs to darījāt?
Vispirms izvēlēs burtu.
P, protams.
Un tagad sakoncentrējies un mēģini par to P burtu vispār nedomāt.
Nedomāt? Pa kā?
Nu, vienkārši ļauj fantāzijai vaļu, tāpat tevi aizvedīs pie īstajiem vārdiem.
Pudelē, platā, pludoja, piens.
O?
Pelītē, peldēja, tā kā neviens. Peldrīņķis pelītei palīgā nāca, pelītei peldēt vēl jāiemācās.
O, prīmā, 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 ļoti labi, ļoti labi.
Jā.
Redzi, tu arī vari.
Nē, nē.
Var, var.
Ļoti labs dzejols tev sanāca, princesi.
Tā, es gribu vēl par burtu kā un kurmīti.
No.
Kurmīts klibo, kamēr krīt. Kurmim tumsā neapnīk. Kāpēc kurmim laukā nākt, kurmim tumsā patīk rākt?
Man ir dziesma par pelīti un kurmi. Lieliska Valda Zilvera dziesma no Liepājas teātra izrādes īkstīte. Vai drīkst jūs lūgt uz deju, princesīt?
Ar prieku, Valdi!
Aikā!
Puse jau nekā nav.
Nekā nav, nekā nav.
Uz dūbā saules spoži spīt.
Spoži spīt, spoži spīt.
Un reizem šis tas slaps un pretīt.
Slaps un pretīt, slaps un pretīt.
Man uz gudrās galvas krīt.
Galvas krīt, galvas krīt.
Ai, kā jūs runāt protat, mīļais, man dzirdē to patiešām un gods. Lūk jūs
Sūrā grūtā darbā
Grūtā darbā, grūtā darbā
Aizlikt no jau kurais gads
Kurais gads, kurais gads
Un garlaicīgi, garlaicīgi
Garlaicīgi, garlaicīgi
Līdzē te varu sev pats
Līdzē pats, līdzē pats
Tomēr sūrā grūtā darbā
Grūtā darbā, grūtā darbā
Aizlikt no jau kurais gads
Kurais gads, kurais gads
Un garlaicīgi, garlaicīgi
Garlaicīgi, garlaicīgi
Līdzē te varu sev pats
Samba, rumba, ča-ča-ča! Nu, dejotāji! Kā tad būs ar to burti burvi ābeci?
Saucam bērnus palīgā.
Jā, saucam visus Latvijas bērnus palīgā radīt burtu burvi ābeci. Rakstiet burtu pantus un sūtiet mums.
Varat sūtīt e-pastus uz elektronisko adresi burtuburvis@latvijasradio.lv.
Jā, bet var arī kā manā bērnībā pa pastu. Burtuburvim Latvijas radio Doma laukumā 8 Rīga LV 1505.
Jā, un visur ar norādi A, B, C.
Burtuburvja vārdā es apsolu, ka interesantāko burtu pantu autori dāvanā saņems lieliskas grāmatas. Ja gribi redzēt grāmatas, kuras mēs lasām, paskaties internetā latvijasradio.lv.
Atrod Latvijas Radio 1, raidījumu arhīvi, burtuburvis iesaka.
Un tās lasa pat zirnekļi.
Zirneklīt, Voldī!
Mm.
Vai jūs palīdzēsiet man lūdzu salikt atpakaļ plauktos visas ābetes, kuras šodien esam lasījuši?
Kuru dosi man?
Īnese Zanderes Diegu burtus.
Man?
Kristas, Eglītes un Ines Eglītes burtu ābeci.
Tā, Diegu burti nolikti. Kas vēl?
Vēl ir atlikusi mājas pūces ābece.
Es arī savu jau noliku.
Tad tu vēl paņem Zilbju ābeci, lasīsim ar prieku.
Un tad satiekamies un domājam burtu burvja ābecei vāku. Man jau ir idejas.
Kā es gribu zināt, ko mums atsūtīs bērni?
Es arī. Kurš pirmais atsūtīs, varēs izvēlēties jebkuru grāmatu no mūsu grāmatu plauktā.
Ar mūsu autogrāfiem.
Jā.
Burbuļsaktas aizver durvis.
Grāmatā plauktā paliek burbuļu princese Linda Rutule,
Lankumēnes Zirneklis, Toms Auniņš,
Vecais 3D Voldis, Mārcis Maņehovs,
Skaņu Rūķi, Mārcis Bērziņš un Jānis Raitums
un režisore Diāna Bērza.
Tiekamies sestdienās 10:05 Latvijas Radio 1.